Brothers and sisters,
akina kaka na kina dada, karibuni kwenye ibada mpango wa elimu ya watu wazima. Matangazo haya yanatoka katika ukumbi wa Marriott katika chuo kikuu cha Provo Utah. Ibada hii inatafsiriwa katika lugha nyingi ulimwenguni kote. Mimi ni Shane Linfield wa kigingi cha tatu kutoka Orem. Tunamkaribisha ndugu T. Orthop, rais mkuu shule ya Jumapili, na tunashukuru kwamba dada Orthop ameandamana naye jioni hii. Ndugu Orthop atajulisha kwenu hapo baadaye katika kama ratiba msemaji wetu wa jioni. Tunashukrani kwa kuhudhuria kwa viongozi wenye mamlaka wengine na wale wa 70 wa maeneo, washiriki wa elimu ya mashauri na chuo kikuu cha Brigham Young. Na zaidi tunafurahi kutambua uwepo wa wasimamizi wa MEQ na seminari na vyuo vikuu vya dini hapa kwenye jukwaa, pamoja na marais wa vigingi vya vijana wazima pamoja na wake zao. Tunakumbusha kwamba siku ya Jumapili ya Januari 12 mwaka 14 mzee Tad Callister wa rais wa 70 atakuwa msemaji mkuu wa ibada ya MEQ. Tutaanza jioni ya leo kwa kwaya na mkusanyiko wa kiimba Now Let Us Rejoice, wimbo namba 3 katika kitabu cha nyimbo za Kiingereza. Tunafurahia kwamba usaidizi wa Mary Ellen Harris na ambao utaongoza muziki na Brian Plummer kama mpiga wa kinanda wetu. Baada ya wimbo, Emmett Shaw atatoa maombi ya kufungua. Baba yetu wa mbinguni, tunakushukuru kwa siku hii ya Sabato. Tunakushukuru kwamba tunaweza kuwa hapa kwa ajili ya ibada hii. Tunakuomba ubariki kwamba Roho wako Mtakatifu awe pamoja nasi, kwamba sote tuweze kujifunza yale ambayo tunahitaji kujifunza. Haya tunaomba katika jina la Yesu Kristo, amina. Jioni ya leo tunaungana na kwaya ya muungano wa chuo cha Logan ambayo itaimba I will give myself to thee. Wataelekezwa na Lyle D. Allen na kiambana na Michelle Algood. Baada ya wimbo tutafurahia kusikia kutoka kwa ndugu Arthur Gop. Katika tamati ya hotuba ya ndugu Arthur Gop, kwaya itaimba Come Thou Fount of Every Blessing, wataongozwa na Nile Salmon na tambana na Seth Bout kwenye kanda na mpiga fielder. Maombi ya kufungwa yatatoa na Madison Pond. Sasa ni nafasi yangu ya kuwafahamisha msomaji wetu wa jioni. Rasa Tresimo alikuwa mhudumu katika jamii ya tano ya wale wa sabini alipopotea wipo wa kuhudumu katika kama rais wa Jumapili. Yeye ameshahudumu kama mwalimu wa mafundisho ya Injili, rais wa vulana wa Kigingi na Kata, rais wa tawi katika kituo cha mafunzo ya missionari katika Provo, Utah, rais wa Kigingi, rais wa misheni ya Dakota Rapid City. Yeye pia alishakuwa mshiriki wa kwaya ya Mormon Tabernacle. Ndugu Arthur Thorpe ni profesa maarufu wa saikolojia ya elimu na teknolojia na mkurugenzi wa zamani wa kituo cha walimu na kujifunza katika chuo cha Brigham Young. Yeye na mkewe Lori ni wazazi wa watoto watano na wana wajukuu 21. Kwaya sasa itaimba I'll give myself to him.
Die that I might Thank you to that magnificent. Asante
kwa kwaya hiyo kuu. Mke wangu nami tulichumbiana katika kwaya. Tuliimba katika kwaya. Tuliketi tumekaribiana. Nadhani kamwe hatungeweza kufanya miadi ya kwanza kama hatungalikuwa katika kwaya hii. Hivyo basi ninavotamana kwa hii karibia watu 600 ambao wanaweza inawezekana wakachumbiana. Kama haujauliza mtu bado, bado una wakati. Ni fursa nzuri sana kuwa nanyi usiku wa leo. Vijana wangu wapendwa, ndugu na kina dada, nataka mjue jinsi baraka ilivyokuwa kubwa kwa sisi kuwa nanyi siku ya leo. Tunapowatazama tunaona uwezekano usiohesabika. Mmejawa na uwezo, haijalishi matumaini yenu yako juu kiasi gani. Niko hapa kuambia kwamba naweza kutimiza zaidi katika maisha haya kuliko vile mnavyojua. Na Bwana akiwa upande wenu, naweza kuona miujiza, naweza kuona kufanya kile ambacho kwa mara ya kwanza mlidhani hakiwezekani. Naweza kushinda tatizo lolote, mnaweza kupanda juu ya chochote kile. Mnaweza kukataa uovu na kukumbatia kile ambacho ni kizuri. Mlikuwa kuja duniani kwa kusudi, na kwa msaada wa Bwana mtafikia kusudi hilo. Natumaini mnatambua ni wangapi wanaoombea. Kuna maombi mengi sana katika kanisa hili kila siku kwa ajili ya vijana wa kanisa, kwa ajili ya vijana watu wazima. Wakati mwingine, wakati mna muda mtulivu, na nawaalika mtafakari juu ya maombi yote yanayotolewa kila siku mahususi kwa ajili yenu kizazi kinachokuwa. Sala katika mekalu, sala za wakuu wenye mamlaka na maafisa wakuu wa kanisa, sala viongozi wa vigingi na kata, na sala za wazazi, wanafamilia, wengine na marafiki. Mimi husikia sala hizi nyingi, huwa za dhati. Natumaini mtatafakari juu ya nguvu zinazovutwa katika mbinguni kwa neema yenu. Na natumaini mnahisi kupendwa, si tu kwa wale ambao mnawajua, lakini na wale ambao hawajui na kuwajali, hata kama hawajali kukutana nanyi. Najua kwamba Rais Monson angekuwepo hapa leo, angeeleza upande wake kwenu. Tuna nabii aliye hai ambaye anapenda vijana wa kanisa hili. Kama nilivyosema, mke wangu nami tunashukuru katika kwa hii kwa kuimba wimbo huu. Tuliuandika wimbo huo kwa ajili ya wamishonari wetu tulipokuwa tunahudumu katika mission ya South Dakota Rapid City, na tunashukuru kwa ajili ya Steve Shack aliyopangia kwaya hiyo. Lakini maneno yanatumika katika kila mmoja wenu katika maisha yetu. Mstari wa kwanza unasema, alijitolea kwa ajili yangu na alikufa ili niweze kuishi. Ninaweza kufanya nini kwake? Ninaweza kutoa nini kweli? Haya ni maneno ya mtu anatafakari juu ya baraka za upatanisho. Baraka za kuhisi upendo wa Baba yetu mbinguni na mwana wake wa pekee Yesu Kristo. Sote tuna nyakati kama hizi, nyakati ambazo tunahitaji Bwana na anatujali. Hivyo basi napenda kualika muweze kutafakari baraka za kuwa wanachama wa kanisa la Yesu Kristo za siku za mwisho. Na kama kuna mtu katika mkusanyiko huu ambaye anafikiria kujiunga na kanisa, na kualika utafakari juu ya baraka unayotafuta. Kisha ningependa ushiriki baraka hiyo na mtu ambaye ameketi karibu nawe. Kama umjui mtu huyo, ni bora mnaweza kujuana mnaposhiriki. Hivyo basi, shiriki baraka nyingi mnavyoweza katika dakika moja au mbili zinazofuata. Mara tu muziki wa usuli utakapokwisha, tafadhali hitimisheni mazungumzo yenu na tutakuwa pamoja tena. Kwa hiyo mnaweza kuongea.
You follow instructions.
Ninyi hufuata maelekezo vyema. Hivi karibuni niliwalika kikundi cha wanafunzi nyumbani kwangu ili kujadili mada ya jioni hii. Acha tuone walisema nini nilipouliza washiriki hisia zao kuhusu baraka maishani mwao. Ufahamu nilionao, ufahamu wa mpango wa wokovu, baba yangu wa mbinguni, kile apendacho na kile atakacho kwangu, na kujua nini naweza kufanya ili niishi maisha yangu kwa upatanifu na kile ambacho kina kutoka kwangu. Baraka zinatokana na nguvu za kuunganishwa kutoka malaika wa kuruni, nikijua kwamba tunaweza kuwa na familia yangu milele kama familia. Ufahamu wa patanisho na kisha uwezo wa nafasi ya kupata nguvu zitokanazo na upatanisho. Mengi yao ni kupitia ibada za ukuhani na kuhisi kwangu uhusiano wa kweli na baba yangu wa mbinguni kupitia ibada hizo za maagano ambayo ninafanya naye. Kuwa na nguvu katika maisha yetu, kuwa na uwezo na mambo yote yanahitaji kurudi kwake. Nafasi na fursa ya kuwa na karama ya Roho Mtakatifu pamoja nasi wakati wote, kuongoza maamuzi yetu katika kuwashirisha dhamira zetu za kupatia faraja hiyo na nguvu ya kufaulu katika maisha haya na baadaye kuwa naye milele. Nahisi kuwa siku zote baraka za ukuhani ambazo zinapatikana kwa wanaume na wanawake, nashukuru kwa kweli juu ya ukuhani ambao ulirejeshwa ili tuweze kuwa na baraka zote hizi, hekalu, Roho Mtakatifu, nafasi ya kutuma upatanisho. Ninashukuru jinsi gani kujua ninaweza kuendelea katika maisha haya kuhusu ubaridi, kuwa bila kuwa na msimamo, kukaa mahali popote. Yanahusu kusimama juu ya kwenda mahali fulani. Na kwangu mimi maendeleo ni muhimu kujua kwamba nicho tendeka kwa bado kinaweza kutendeka hata baada ya kifo. Kitabu cha Mormon ni kama mwanafunzi, mimi hutumia muda mwingi kusoma mambo mengi ambayo mimi huwa na ulinzi wa juu. Kama ni baadhi ya ni kweli, je, ni kujua mambo haya yanasema, lakini mambo yote, lakini naweza kuvivua viatu vyangu kwa njia ya kusema ninaposoma kitabu cha Mormon, kwa sababu ni cha kweli na kimesafiriwa na karama za nguvu za Mungu. Hivyo basi, bila injili ya rejesho ya injili, hatungeweza kuwa na baraka zozote ambazo rafiki zangu wamezisema hapo punde. Kutafakari juu ya baraka zetu kunatupa nguvu za kusonga mbele maishani mwetu. Lakini sote tunajua kwamba kusonga mbele kuna changamoto. Haya ni maisha ya duniani, na maisha ya duniani si rahisi. Aya mbili za mwisho kwa zilimba, wakati wengine wanapojenga, wakati hakuna mtu anayeonekana kujali, nawezaje kuhisi upendo wake? Nitajuaje yuko pale? Uchungu na huzuni ujapo kwa wale wanaouliza ni kwa nini. Ninawezaje kuwapa amani? Nitawasaidiaje kujaribu? Wakati huu ninawaalika muandike ama muweke kumbukumbu akilini ya changamoto ambazo mnakumbana nazo hivi sasa katika maisha yenu. Waziwazi ambao zo wakati mwingine uzifanye mwe macho usiku. Tena muziki ukiisha tutarudi tena pamoja. Niliuliza marafiki zangu ambao walikuja nyumbani kwangu changamoto zao zilikuwa ni nini, na haya ndio waliosema. Mawazo mengi kwa moja kutoka kule. Jambo moja lilikuwa nalifikiria ni kwamba ni rahisi kufunga thamani yako na utambulisho wako pamoja na mafanikio. bado sijaoa na sijapata shahada ya elimu ama shahada ya uzamili au mambo ambayo unafanya au haujakamilisha. Kudumisha kiwango cha roho tulichokuwa nacho tulipokuwa kuna hudumu kwa muda kwa ajili ya Bwana. Hicho ni kitu ambacho lazima nichangie kila siku kama nitaweza kuendelea na tabia zile zile ambazo nilikuwa nazo mission au la. Moja hapo mambo makubwa ambayo yanaleta Roho Mtakatifu katika maisha yetu wakati wa mission ilikuwa nafasi ya kutumikia na kushiriki katika ushuhuda ambao unaendelea katika kupitia mafundisho ya nyumbani na kupitia ushirika pamoja na nafasi kubwa ya kufanya mambo mengi ya maana na roho ile ile inaweza kuwa nasi tunapohudumia watu wengine. Kupata uwiano kati sawa uongozi wa Roho Mtakatifu na msukumo katika mambo ambayo tunafanya katika maisha yako na kuyafanya tu. Baada ya watu wanaonekana kuwa wana maongozi mwingi kutoka kwa Bwana na baadhi ya watu wanalalamika kufanya kazi na kwenda kabla ya kujua ni nini kilicho cha haki na kisicho cha haki. Mandhari makuu kama baraka zinatolewa kwamba zinakuja wakati fulani lakini tu ila imani ya uaminifu na kuwalisha mapenzi yetu kwa Baba yetu mbinguni. Kwa nini mambo mabaya hutokea kwa watu wema ama mambo magumu? Mambo mengine kweli kweli hutokea kwa watu wema. Hiyo imekuwa ni kitu ambacho kimekuwa akilini mwangu. Kwa mfano tumekuja kujua hivi karibuni kwamba baba yangu ana saratani. Na niliwaza hiyo inawezekana ikufanyika kwa mtu ambaye amehudumu sana. Bila kujali changamoto yenu yote ile pale nashuhudia kwamba mada tunajaribia jirani inaweza kukusaidia kuishinda. Kwa kwanza hebu fikiria kwa muda juu ya ibada yetu ya mwisho ya MEK. Katika baraka ya kitume ambayo mzee Ron alitamka alisema ninabariki kwamba mapenzi ya Mungu yatimizwe nanyi na kupitia kwenu. Zingatia nguvu ya maneno haya. Kama mapenzi ya Mungu yanaweza kufanywa nasi na kupitia sisi, basi mapenzi yetu yanahitaji kuwa sawa na ya Mungu. Tunahitaji kutaka kile anachotaka. Mzee Elder Maxwell anasema, unapowasilisha mapenzi yako kwa Mungu, unampa kitu cha pekee ambacho unaweza kwa kweli kumpa ambacho ni cha kweli chako kutoa. Usingoje kwa muda mrefu mno kupata madhabu kutoka kwa zawadi ya Mungu ya kweli. Jioni hii ninawakaribisha mzingatie nami maswali matatu. Ni nini maana ya neno dhamira? Tunawezaje kutoa dhamira yetu kwa Mungu? Na tunawezaje kujua kwamba tunafanikiwa? Kwanza, neno dhamira linamaanisha nini? Mara nyingi kuwa tunazungumzia kuhusu dhamira angalau kwa kutumia neno hilo. Wakati mwingine husema kwa mfano sina. Hivyo basi dhamira ni mvuto wa kufanya kitu, tamaa inayotaka tutende. Ukiuliza watu wa Marekani waseme ni vitu gani viwili vya muhimu kwa afya ya kimwili, karibia 95% wanasema chakula bora na mazoezi. Kama vile tungedhania. Kisha ukiuliza watu hawa, je, mnakula vyema na kufanya mazoezi ya kutosha? Mnadhania ni nini? Kati ya 5% na 10% usema kuwa wanafanya hivyo. Kuna pengo la wazi kati ya kujua kitu na kukifanya. Watu wengi wanajua kile wanachotaka kufanya lakini wachache wana dhamira ya kukifanya. Mfano, katika misheni yetu unaonyesha kwamba tunapopata msaada tunaweza kuendelea dhamira ya kufanya kile tunachotaka kufanya. Mmoja wa wasaidizi wetu katika misheni yetu kila siku moja alimwambia mwenzake, "Ona, nimeongeza pound 30 tangu nije mission. Siwezi kwenda nyumbani hivi. Je, unaweza kunisaidia kupoteza kiasi cha uzito?" Alikuwa katika timu ya mpira wa kikapu na hakutaka kurudi nyumbani akiwa vile. Mwenzake alikubali. Muda mfupi baada ya hayo nilikuwa nikimfuata katika mstari wa kukubali. Mishani ambaye alitaka kupoteza uzito alienda kuchukua keki. Mwenzio alimnongoneza masikioni mwake, "Huhitaji hiyo keki." Mishinari alikuwa na njaa akiwa ameudhika kidogo, alisema, "Ah, ndio ninaitaka." "Hakika huhitaji, kweli huhitaji." Alimshauri mwenzake, missionary, ya kuichukua ile keki. Hivyo basi missionary huyu akitaka kupoteza uzito lakini hahitaji msaada kukabiliana na tamaa yake ya keki ile. Kumbuka ile katika wimbo unaosema nitawasaidiaje kujaribu? Mwenzie alikuwa anamsaidia missionary mwenzake kujaribu kufanya kile alichotaka kweli kufanya. lakini hangefanya bila msaada kidogo kutoka nje, kutoka kwa mtu mwingine. Alikuwa anajaribu kumsaidia missionary huyu kuona kwamba nia yake ya kuwa na afya bora ingeweza kushinda tamaa yake ya keki ile. Alikuwa anajaribu kumsaidia kuimarisha dhamira yake. Adui angetutakia kuamini kwamba hakuna kitu kama dhamira, kwamba hatuna chaguo ila kufanya misukumo yetu ya asili, kula keki nyingi tunazoweza. Baadhi huamini kimakosa kwamba dhamira hii imeamilishwa na jeni yetu na kwamba hatuna uthabiti wakati wowote juu yake. Kuonyesha swala hili lina umuhimu, na nashiriki sehemu katika makala ya hivi karibuni ya habari. Mwandishi ni profesa aliyekuwa aliyeheshimika wa biolojia. Hivi ndivyo alivyoanzisha insha yake iliyokuwa na kichwa na Why You Don't Have Really Free Will. Kichwa hiki kilivutia kwa sababu kama mshiriki wa kanisa najua kwamba tunayo dhamira. Anaeleza kwamba maamuzi tunafikiria kuyafanya hatuyafanyi kamwe. Akizungumzia uchaguzi tuliofanya ukifungua kinywa asubuhi hii, anasema unafikiria kujisikia kama umefanya uchaguzi, lakini katika hali halisi uamuzi wako kula mayai ama gole asubuhi hii, pengine hata kabla uamka leo, dhamira yako haikuwa na sehemu katika uamuzi huo. Hivyo anasema kwamba hatuna dhamira. Hatuna uthibiti wa juu ya tamaa zetu. Tuko chini ya kile jini yetu inatulazimisha. Nilipoona makala hii nitaka kumwambia kuhusu missionary wetu. Kwa kweli alifanya uamuzi. Alipoteza paundi 30, dhamira yake ilishinda matamanio yake ya kimwili. Tunajifunza katika Ufunuo wa kale wa kisasa na kwamba tuna wakala, kwamba tuna dhamira, kwamba tuna tamaa, na kwamba tamaa hizo zinaweza kubadilika. Mzee Russell M. Nelson katika mkutano mkuu hivi karibuni alisema, tunaweza kubadili tabia zetu. Tamaa zetu wenyewe zinaweza kubadilika. Kwa jinsi gani? Mabadiliko ya kudumu yanaweza kuja tu kwa njia ya uponyaji utoka na nguvu za uwezekanazo na upatanisho wa Yesu Kristo. Wakati mzee Maxwell aliposema kuwa dhamira yetu ndio njia pekee linaweza kumpendeza Mungu, alikuwa anafundisha kwamba chochote kinachoweza ambacho Mungu tayari alitupa. Tunapotoa zaka au sadaka, tunamrudishia Mungu kile alichotupa kwanza. Fedha yote tunayolipo katika maisha haya kwa mfano huja kwetu kwa sababu ya viumbe vya Mungu. Tukitoa wakati wetu, tunatoa kile ambacho Mungu tayari alitupa, siku zetu duniani. Lakini tunapotoa dhamira yetu kwake, tunajitolea kikamilifu bila kuzuia chochote. Haya ndiyo yale bila kuzuia chochote. Haya ndiyo rafiki zangu walisema pale nilipouliza watafute maandiko matakatifu kisha watoa mawazo yao kuhusu maana ya neno dhamira. Kuwa tayari kukubali vyote ambavyo Bwana anaona vinafaa juu yao kama vile ambavyo kwa baba yake. Basi kutoa kukubali kwako, kuwa tayari kisha kujifunza kuhusu swala hilo katika andiko hili. Helaman 3:35 ndio kwa hata kwenye kusafishwa na utakaso wa moyo, utakaso ambao huja kwa sababu ya wao kumtolea Mungu mioyo yao. Hii huwa haijalishi mara moja, sidhani, lakini ni dhahiri kwamba ni mchakato ambao huja kwa wakati na kazi. Nilihisi kutoa karibu kunapopata nafasi unapofanya uchaguzi sahihi. Ni rahisi uchaguzi wa maombi na kujifunza maandiko kila unakotafasari katika jadila. Katika Mosaya 5 sura ya 2 tunazungumzia kuhusu mabadiliko makuu ndani yetu na mioyoni mwetu, kwamba hatuna tamaa ya kutenda maovu lakini kutenda mema daima. Linafurahisha kwa sababu tulikuwa tunasoma maandiko haya haya, lakini nilikuwa tunazungumzia tofauti kabisa. Kweli nidhani kwamba kuna nguvu katika maandiko haya kuhusu kujitolea mioyo yetu kwa Mungu, na hiyo inatutakasa. Lakini nadhani nasikia uaminifu mwingi kutoka kwake na kusema hapana. Hapana, ninatamani hivi kwamba mpango wako ni kamilifu. Ninatupa dhamira yangu na kukuruhusu kuniunda na kuwa yule ambaye unahitaji niwe. Tulikuwa tunazungumzia juu ya vita mbinguni, jinsi tulivyopigana kwa ajili ya wakala, jinsi tuliamua kumfuata Yesu Kristo na kufanya kile yeye angetaka tufanye. Tulizungumzia jinsi katika maisha haya karibu vita vya wakala. Je, tutachagua kutoka kile Christ anachotaka kuwa kama yeye, vile vile badala ya kusema tu kwamba tunafanya vitu ambavyo wanataka tufanye, je tutataka kuvifanya? Hivyo basi dhamira yetu kwa Bwana haina maana kwamba tunatoa wakala wetu. Katika hali halisi kinyume ni kweli. Zaidi tunayotoa dhamira yetu kwa Bwana ndipo zaidi uwezo wetu wenyewe wa kutumikia wakala wetu wa kimaadili unakuwa. Kujua kile ambacho Mungu anataka tujue, kusema kile anachotaka tuseme, kufanya kile anachotaka tufanye, yote yanayotekeleza kuwa kile anachotaka tuwe. Mungu alitupa wakala ili tuweze kujitolea wenyewe kwake. Sio ndio kwamba tuweze kukaribishwa na majaribu. Unapoangalia ndani na kuchimba chini ya kina, unaweza kupata tamaa ambazo ukuelekeza matendo yako ya maana kwako. Unatugua kwamba, sikusema kwamba, kufanywa na tamaa zetu. Baadhi ya vitendo hutendeka kwa mawazo kidogo. Baadhi ya vitendo hata huonekana kuwa kinyume na kile ambacho tunatamani. Kijana siku moja alikuja kwangu na kwa ajili ya kusaidia katika mchakato wa toba. Alieleza huzuni aliyohisi kwa kile amefanya. Alisema, "Mkuu, nikiangalia nyuma siwezi kuamini nilifanya hivyo. Na kama mtu mwingine alikifanya na si mimi." Moyoni kwake hakutaka kufanya alichokifanya. Lakini kwa namna fulani mtu wa asili alimdhibiti na alikubali ushawishi wa adui badala ya kushawishi wa Roho Mtakatifu, ambaye angemsaidia kupinga majaribio. Alikuwa anazungumzia kuhusu dhamira. Alitaka kuwa mzuri, lakini kulikuwa na sehemu ndani yake, kilele cha dhamira yake ambacho bado hakuwa amekitoa. Alikuwa anazuia sehemu hiyo ndogo, na hivyo angeweza kufanya kile alichojuta. Lakini alikuja kwa viongozi wa ukuhani ili kufanya mambo yao mema, ili awe kile ambacho alitaka, mwana mwaminifu wa Baba yetu wa mbinguni. Alikuja ili aweze kujaribu kutoa dhamira yake kwake kwa Bwana, mara hii akiwa hazui chochote. Kijana huyu alipata mabadiliko ya moyo. Alikuwa hana tamaa kutenda maovu, lakini kutenda mema daima. Hamu zake zimebadilika, na kwamba hamu zake zilikuwa zimebadilika, mwenendo wake pia ulibadilika. Alikuwa amemweka mbali yule mtu wa asili na kujitoa Roho Mtakatifu. Mabadiliko haya ya moyo ni badiliko la nia, si tu badiliko la vitendo. Tunahitaji kufanya mambo mema, lakini hata zaidi tunahitaji kufanya kwa sababu ya haki. Mchoro huu unasaidia kuonyesha uhusiano kati yetu na hamu na matendo yetu. Tunapokuwa katika njia la agano la wanafunzi, nia zetu ni safi na matendo yetu ni ya haki. Lakini ufanye mambo mema kwa sababu tunampenda Bwana na watoto wake. Lakini pia inawezekana kufanya jambo jema kwa nia isiyo adilifu. Basi tunatenda kama wanafiki. Tunafanya mema kwa sababu tunataka kuonekana kuwa wema ama kuwa wazuri zaidi ya watu wengine. Tukifanya kitendo hilo la haki na nia ya uovu, sisi tu si kama maandiko yanavyosema, tunamwasi Mungu kwa kimakusudi. Wale katika sura hii wanafurahia mambo ambayo wanafanya. Lakini tunapotaka kuwa kweli, kuwa wema, tunatelekeza na kuanguka. Kujitoa kwa mtu asili na mwanamke ndani yetu, tunapojitoa wenyewe tupo katika njia ambayo sio ya ufuasi. Tunahitaji kukaribia kwenye mamlaka ya upatanisho wa kutubu, na tutakuwa tena kwenye njia ya haki. Mchakato huu wa toba hakika ni mchakato wa kubadilisha tamaa. Ni utaratibu wa kuweka nafasi ya Roho. Na tunapoweka nafasi ya Roho, hakuna nafasi ya dhambi iliyobaki. Hivyo basi, dhamira yetu ni nguvu ya pamoja ya tamaa zetu au nia. Dhamira yetu inaongeza na vitendo vyetu. Hivyo basi, ni jinsi gani tunaendelea na kuimarisha dhamira zetu? Tunawezaje kwa Bwana? Ninayalika kwaya iimbe tena kiitikio cha wimbo walioimba mwanzoni kwa ibada yetu jioni hii. Sikilizeni kwa makini wakati wimbo huu ukiimba.
I will say what he wants said.
Nitafanya kile anachotaka nikifanye. Nitakuwa shahidi wa Mungu wa mwana mpendwa wa Mungu. Nitajitoa kwake moyo wangu, dhamira yangu na nafsi yangu. Daima nitaimba upendo unaokomboa.
We can all say what he once said.
Nitasema kile anachotaka nisemwe.
I interviewed a sister who had recently married. I asked, "How's your marriage going?" She responded,
"Nakajibu.
Well, it's okay, I think.
Inaendelea vizuri. Hatupigani sana."
She said, "Well, you know, all married couples fight."
Unajua mara nyingi.
Not all married couples. My wife and I don't fight.
Mke wangu na mimi hatupigani.
We then had a great conversation about how she and her husband could talk to each
other rather
than in frustration or harshness.
Zaidi ya kuchanganyikiwa kwa wakili.
We can say what the Lord would have.
Tunaweza kusema kile ambacho Bwana angetaka tuseme. Tunaweza kuondokana na ukali katika maneno yetu na sauti yetu. Tunaweza kuinua na kujenga wengine badala ya kuwaleta chini. Siku moja niliandamana na mzee Jeffrey Holland kupanga upya urais wa Kigingi. Tulipoingia hotelini, tulipokuwa tunakaa, alitambua karani wa hoteli na kumuuliza, "Je, yule mpenzi wako mzuri yuko wapi?" Alisema, "Oh, tuliachana wiki chache tu zilizopita." Alisema, "Naam, utapata mwingine na atakuwa mzuri zaidi." Alitabasamu na kuondoka. Siku iliyofuata nilitazama mzee Holland akiwapongeza washiriki viongozi mmoja baada ya mwingine. Alifanya kwa urahisi kwa njia ya asili sana, ili kwamba kila mtu aliyekutana naye alihisi vyema kwa sababu aliwainua. Tunaweza kufanya hivi. Kama Mwokozi angekuwa hapa, angeinua kila mmoja katika njia yake, kama vile tu alivyofanya hapa duniani. Sote tunaweza kusema kile alichotaka tuseme. Mtu aliponiuliza ninahisi gani kuwa mwenye mamlaka, jambo la kwanza ambalo lilihisi kuja akilinua ni upendo ambao mimi nihisi. Mtu anaweza kufikiri kwamba kusimama kwenye jukwaa katika mkutano mkuu ni kitu ambacho hakiwezekani wakati ukiwa na viongozi wakuu nyuma yako wakati ukiongea. Lakini hapo ukupa njia fulani ya kufanya hivyo. Mara tu unapomaliza kusungua, wakuu unyosha mikono yao na kukushukuru kwa mchango wako wakati unapoenda kukaa. Mara kwanza kitu hichi kilipoondoka, sikutarajia maonyesho ya hisia zao kwa kiwango hicho. Walijenga kila mtu katika njia kama jinsi. Hii ni kitu ambacho Rais Monson alionyesha upendo wa kila mtu. Kufuata kikao kimoja na mkutano wa Oktoba, Rais Monson alimwona kijana mdogo akimpungia mkono hewani. Aliinama kwenye reli na kumkaribia yule kijana na kumshika mkono. Kijana kwa kuelekwa alijawa na furaha. Katika tukio lingine kufuatia onyesho katika kituo cha mkutano, Rais Monson alibaki baada ya mkutano kusalimiana na mikono wa vijana alivyoweza. Alitembea kwenye jukwaa na kuwakaribia kundi la vijana wenye ulemavu mkali. Hata ingawa vijana hawa hawangeweza kujibu kwa maneno kwa Rais Monson, tabasamu nyusoni mwao zilionyesha jinsi gani walifurahia salamu yake ya mkononi na maamkio ya upendo. Kama tunawafikia wengine, basi uwezo wetu wa kufikia hata zaidi huongezeka. Hii ni moja ya viashiria wazi kwamba tunatoa dhamira yetu kwa Mungu. Hivyo basi tunaweza kusema kile ambacho Bwana anataka tuseme. Tunaweza pia kufanya kile anachotaka tufanye. Wakati mwingine vitendo hujalisha zaidi kuliko maneno. Tulipokuwa tunalelea familia yetu, mke wangu alipata maambulisho makubwa na ilibidi alazwe hospitalini. Nilikuwa najaribu kulisha familia na kuwatunza wetu wadogo watano alipokuwa anapata nafuu. Lakini sikuhitaji kufanya kazi kwa nguvu kulisha familia. Chakula kililetwa miongoni mwetu kwa baada ya mwingine. Wengi sana, na haikuwezekana kula vyote. Vitendo hivi vinaweza kuonekana kuwa vidogo vya kulinganisha na baadhi ya vitendo vya huduma ya Roma, lakini mimi nawaambia kwamba milo hii ilikuwa na maana sana. Iliniokoa na mke wangu. Mke wangu alikuwa dhaifu nami nilikuwa nimekata tamaa, lakini ningeenda kufanya kwenye jokofu na kuona nini kilikuwa chakula cha jioni. Na kila mlo ambao ulitolewa kwetu ulitolewa kwa dhamira yao kwa Mungu. Walikuwa wanafanya kile alichotaka kifanye. Washiriki hao walikuwa na nafsi safi ya kusaidia familia yao. Lakini inawezekana kufanya jambo jema na nia kwa nia na mbia mbaya. Kisha kama vile maandiko yanafundisha, kitu kizuri tunachofanya kwa kweli kinahesabika kama kiovu kwa sababu moyo wetu haikuwa na haki. Tulifanya jambo jema lakini tulifanya kwa kusitasita. Hivyo basi tunahitaji kusema kile anachotaka kisemwe. Kwa sababu tunataka kusema kile anachotaka kusema. Tunahitaji kufanya kile anachotaka kifanye kwa sababu tunataka kufanya kile anachotaka kifanye. Na tunahitajika kuwa shahidi wa Bwana kwa sababu tunahitaji kufanya kuwa shahidi. Basi tunahitaji kutoa, hapo tunajua kwamba tunatoa nafsi zetu kwake. Hakuna kipande kidogo chetu kinachotaka kufanya kile kinyume cha mapenzi yake. Kusema na kufanya mambo ya haki kwa kuwa hisi tunamfanya adaizo. Maagano huwa na jukumu kuu kwa kukuza dhamira. Tunapobatizwa tunachukua jina la Bwana juu yetu kufanya kile ambacho yeye angefanya. Kisha kila siku ya Sabato tunalifanya upya agano hilo. Tunashuhudia upya kwa Baba yetu mbinguni kwamba bado tuko tayari kuchukua jina la Bwana Mungu wetu juu yetu na kukumbatia na kushika amri zake. Kila wakati tunapochukua kwa ushahidi kipande cha mkate cha sakramenti katika mikono yetu, hapo tunaweka na usema tunatoa dhamira yetu kwake. Tunasema nitakuwa shahidi kwa ulimwengu wa mwana mpendwa wa Mungu. Tunapounganishwa katika hekalu kwa mpenzi wetu wa milele, sisi tena ufanya magano hayo yanayoimarisha dhamira yetu. Tunaweza kuhisi nguvu za kuimarisha upatanisho kila wakati tunapoingia katika nyumba takatifu ya Mungu. Ni pale ambapo tunaahidi kujiweka wakfu kwake kwa Bwana. Hii ndiyo sababu mzee Maxwell alisema, nashukuru usisubiri muda mrefu kwenda kwenye madhabahu kuweka karama ya dhamana yako juu yake. Huenda alikuwa akizungumzia juu ya mifano, lakini alikuwa anaamini akizungumzia wazi kuhusu jinsi tunavyoweza kutoa dhamira yetu kwa Mungu na kufanya kile magano anayotaka. Hivyo basi tunafanya kila iliwezekanavyo ili kujitolea kwake. Moyo wetu, mapenzi yetu, nafsi zetu. Zaidi tunavyofuata njia hii ndivyo Bwana anapoendelea kutupenda na upendo wake. Na jinsi tunavyohisi upendo wake ndivyo tunavyojua tunafanikiwa katika kutoa dhamira yetu kwake. Ninaamini tunajifunza kitu jioni hii ambapo kitatusaidia kutimiza baraka za mzee Nelson kwamba mapenzi ya Mungu yanaweza kufanywa nasi na kupitia kwetu. Nilipouliza marafiki zangu kile walichokuwa wamejifunza, hivyo ndio walivyosema. Nadhani mara nyingi nimeshiriki kwa wakala na kutoa dhamira yangu kwake Mungu. Hii imenisaidia kuziona kama mambo mawili tofauti. Ninahisi kama huwa nafanya mambo mengi mema, lakini hivyo ninafanya kwake na kulisafirisha lengo langu kama ilivyo anavyotaka niwe. Ninapenda kufanya mahusiano. Ninafikiria sawa, hiki ndicho kilichotokea katika maisha yangu na hala katika kujifunza. Bila kujali changamoto zetu, tunahitaji tu kutoa zaidi yetu wenyewe kwa Mungu. Ni kama vile Rais Erin alivyosema, mambo yanavyoonekana kuwa magumu leo yataweza kuwa bora katika siku zijazo. Tutachagua kumtumikia Mungu kila siku. Kutoa moyo wako na mapenzi yako kwa Mungu, jambo la kwanza yeye hufanya kwako ni kuyatakasa. Sio kama sisi utoe moyo wetu kwa Mungu anaweka katika kubwa na kusema hii ndio kufurahia. Yeye huichukua na kutakasa na kuthibitisha na kuturutubisha na kusema sasa nenda utumie na kufanya mapendo makubwa. Sikuwahi wazi kuhusu hiyo, ni mwanzo. Najua sijui, lakini inaonekana kama jinsi ninavyojifunza ni jinsi gani ninavyojua kwamba sijui, lakini najua kwamba Mungu yu hai na nadhani leo alikuwa ni thibitisho ya hayo kwamba anafahamu kwa kweli, ana wasiwasi na kusubiri, anataka kubariki watoto wake na hao na sisi. Karibu siku tatu zilizopita nilipata baraka za ukuhani kwa kitu nilichokuwa na kihitaji maishani mwangu. Na kitu kilichosema katika baraka kilikuwa jinsi ninahitaji katika na natumaini zaidi katika Mungu na kuwashirisha mapenzi yangu kwake, lakini kwa sababu fulani wakati wa baraka hiyo nilihisi kwamba nilihitaji kuenda kujifunza zaidi kuhusu baraka hiyo. Haya yanamaanisha kwamba nabadilishaje mambo gani ninayofanya kila siku ili kujiweza kujitolea kwake zaidi. Hivyo basi kutoa mapenzi yetu kwa Bwana ni kitu tunafanya kila siku. Sio tendo linalosimama peke yake, si mwisho lakini ni mwanzo. Tunaweza kusema kile anachotaka tukisema, tunaweza kufanya kile anachotaka tukifanye. Tunaweza kuwa ushahidi katika ulimwengu kwa mwana wake mpendwa wa Mungu. Yote kwa sababu tunataka kufanya mambo haya. Wakati mabadiliko yanayotendeka mioni mwetu, shukrani zetu za upatanisho huongezeka kiasi kikubwa kwamba tunaimarishwa nayo daima. Alma alisema, ikiwa nimesikia kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi, ningeuliza mnaweza kuhisi hivyo sasa? Wimbo wa upendo wa ukombozi ni wimbo wa furaha katika upatanisho wa Yesu Kristo. Si kwa sababu ya umelezo neno ya wimbo, ni wimbo wa hisia. Maneno tunaweza kutumia kutoa shukrani zetu tunapopata kuimba wimbo huu wa upendo wa wokovu yanabadilika kila mara, kutegemea na baraka mahususi zinazohitajika. Lakini hisia za shukrani kwake Mwokozi katika wimbo inaweza kujicheza yenyewe tena na tena katika mioyo yetu kila tunapofikiria jinsi mkombozi ametuokoa kutoka katika kile ambacho kingevutwa chini. Hivyo ndivyo sababu Alma aliuliza, ikiwa tunahisi kuimba sasa, sasa ndio wakati unapofaa. Ikiwa tunahisi kama tunafurahia upatanisho wa Yesu Kristo sasa hivi, basi moyo wetu uko sawa. Tunatoa mapenzi yetu kwake, naye anaimarisha mapenzi yetu. Ikiwa tunavutiwa kwa mambo ya dunia, moyo wetu hauko sawa na mapenzi yetu hayajaimarishwa. Katika sehemu ya mwisho ya kitabu cha Momo wa Nifai, ambao kwa mara moja walikuwa wamekuwa watu wema, waligeuka mbali na Bwana. Walianza kujivunia kwa nguvu yao wenyewe badala ya kufurahia katika nguvu ya Bwana. Waliasi kimakusudi dhidi ya Mungu. Ni nini kiliwatendea? Waliachwa kwa nguvu zao wenyewe kwa kiwango ambacho walipoteza kila kitu. Hatutaki kufanya hivyo. Tunaweza kufanikiwa peke yetu katika maisha yetu. Hatuwezi kamwe. Tunahitaji msaada wa Bwana. Tunahitaji msaada wa kila mmoja. Hatuwezi kamwe kutegemea nguvu zetu wenyewe peke yetu. Mikono ya Bwana iliyonyooshwa inatukaribisha kuimarisha naye, ili kwamba kamwe hatuachwi kutumia nguvu zetu peke yetu. Najua kwamba tunaweza kukubali mwaliko wake kuja na kuimarishwa, kuja na kusamehewa, kuja na kuhisi upendo wake usio na kipimo. Kisha kwa moyo uliotabasamu tutataka kuimba wimbo wa upendo wa ukombozi. Sio tu mara moja kwa muda. Tunataka kuimba wimbo huu daima. Tunapohisi nguvu ya kufanya kitu kigumu, tunaimba wimbo huu mioni mwetu. Tunapokubali ukweli kutupata na kupatanisha nafsi zetu, tutaimba wimbo. Tunapohisi kusamehewa, tutawimba wimbo huu. Na tunapohisi upendo wake, pia tutaimba wimbo huu. Kila tunapoimba tutakuwa tunatoa dhamira yetu kwake, karama pekee ambayo tunayo ya kumpa. Hatakubali tu karama hii, ataipanua na kuimarisha. Atakufanya kujisikia kuwa na uwezo zaidi. Atasaidia kuongeza uwezo wetu wa kupenda na kupendwa. Atatuongoza katika gizani kwenda katika mwanga. Atatuponya na kutusaidia katika njia ambazo za kusamehe na kusamehewa. Ninashuhudia kwamba yeye ni Mwokozi na mkombozi wetu. Ninashuhudia kwamba Baba yetu wa mbinguni anatupenda zaidi ya kutosha hata na kutoa kwa ajili yetu. Najua kwamba hili ni kanisa lake. Najua kwamba nabii wake aliye hai, Rais Thomas S. Monson, anaelewa mahitaji ya washiriki wa kanisa, na najua jinsi ya kutusaidia kupita njia yetu ya kurudi nyumbani. Katika jina la Yesu Kristo, amina.
Come thou fount of life. Our dear Father in heaven,
Baba yetu mbinguni, tunakushukuru kwa fursa ambayo tumeweza kukusanyika hapa kujumuika pamoja kama kina dada na kina kaka na watoto wako, kujifunza maneno yako na kuhisi Roho wako Mtakatifu. Tunashukuru kwamba mioyo yetu ilifunguliwa kwa Roho, na tunashukuru kwa ajili ya wanenaji wetu walioeleza leo. Baba yetu wa mbinguni, tunakuomba kwamba tunapopitia changamoto nyingi za majaribio katika maisha yetu, tuweze kutembea katika imani na kuweka tumaini yetu kwako, na kwamba tuweze kuwasiliana na mapenzi yako kwako na kuwa na imani na kuchukua hatua za imani ili kuweza kukaribiwa nawe. Baba yetu wa mbinguni, tunashukuru kwa ajili ya kwa Yesu Kristo kwa mfano wake. Tunaomba kwamba tuweze kufuata mfano wake na kutembea kwenye njia ambayo ametuandalia kwetu. Baba yetu wa mbinguni, tunapoondoka jioni ya leo, tunaomba kwamba tuweze kutongoza na Roho kuwapata wale ambao wanahitaji kushiriki na kufungua midomo yetu na kushiriki kweli. Tubariki na Roho, tunaomba na tunasema haya katika jina la Yesu Kristo. Amina.